αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου έχει ήδη ξεκινήσει. Και στο podcast Τέρα Πολιτικά των Χανιώτικων Νέων συνεχίζουμε την παρουσίαση των θέσεων υποψηφίων βουλευτών από όλα τα πολιτικά κόμματα. Σήμερα στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Λιβιάκης και φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Κασελάκη, ο οποίος απαντά σε ερωτήσεις μας για τις θέσεις και απόψεις του σχετικά με θέματα του νομού Χανίων. Κύριε Κασελάκη, καλησπέρα σας. Αμέσως μόλις αναλάβατε καθήκοντα βουλευτή με την Δημοκρατία, είχα δει ότι είχατε ξεκινήσει επισκέψεις σε παραγωγικούς φορείς, οργανισμούς της πόλης, υπηρεσίες. Οπότε θέλω καταρχήν να μου πείτε για τις επισκέψεις αυτές, τι είχατε διαπιστώσει, τι προβλήματα είχατε δει και πώς αυτά μπορούν να επιληθούν μέσα από το βουλευτικό αξίωμα και από παρεμβάσεις που θα θέλατε να κάνετε.
Καλησπέρα σας, κύριε Λιβιάκη. Χριστός Ανέστη στους ακροατές μας. Χαίρομαι που βρίσκομαι στη φιλόξενη γωνιά το Χανιώτικο Νέο σήμερα. Πράγματι έτσι είναι, κύριε Λιβιάκη. Ορκίστηκα 14 Φεβρουαρίου του 2023. Είχα τη μεγάλη τύχη αμέσως να μπω στα βαθιά, γιατί συμμετέχω σε πάρα πολλές επιτροπές, το οποίο καταλαβαίνετε ότι παίρνεις ένα τεράστιο όγκο γνώσεων και πράγματι μετά τον ελεύθερο χρόνο, ιδίως Σαββατοκύριακα, αν θέλετε και Παρασκευή, είχα τη δυνατότητα να επισκεφτώ και τους θεμισμικούς φορείς της πόλης, αλλά και τις παραγωγικές τάξεις. Εγώ πάντα έλεγα ότι έχουμε μία μεγάλη τύχη που είμαστε στα Χανιά. Εκτός ότι έχουμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας από τα Χανιά, να έχουμε μία περιοχή η οποία είναι από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδος, από τις πιο ενεργειακές περιοχές της Ελλάδος, κρατώντας πηλίκος υδατική με ηλιακή ενέργεια και, αν θέλετε, το τουριστικό κομμάτι, το οποίο κάθε μέρα και αναπτύσσεται περισσότερο. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Για να μπορούμε να πετύχουμε, χρειάζονται παρεμβάσεις. Δεν φτάνουν αυτές που έχουν γίνει. Για να μπορείς σε αυτό το πλαίσιο το ευρωπαϊκό στο οποίο είμαστε, όπου ο ανταγωνισμός και η ποιότητα είναι τα σημαντικότερα στοιχεία, χρειάζεται μία τεράστια προσπάθεια. Θεωρώ ότι τα Χανιά σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτό το δρόμο. Να ξεκινήσω από τον αγροτικό τομέα, όπου υπάρχει μία αλλαγή της καλλιέργειας. Ήδη έχουμε μπει στην καλλιέργεια του αβοκάντο. Να πάμε στο κτηνοτροφικό, που αρχίζουμε και παράγουμε προϊόντα, εκτός την τυπική γραβιέρα και τη μυζήθρα και άλλα προϊόντα, τα οποία είναι άριστα και μπαίνουν, αν θέλετε, και στο ράφι, άρα δημιουργείται μία δυναμική. Όσο αφορά τον τουρισμό, να πάμε στο κομμάτι αυτής της σχέσης της μεταξύ μαζικού τουρισμού και, αν θέλετε, και του πολιτισμικού τουρισμού. Βέβαια, είναι στα σπάργανα ακόμα αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται δουλειά. Και επειδή εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ είναι που θα μπορούσε να βοηθήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν να κανονιστούν και να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι δράσεις που να επιτρέψουν στον επισκέπτη να μην μένει μόνο στη θάλασσα, τον ήλιο και την πριτζόλα, να μπορούμε να πάμε και λίγο στο λεγόμενο ποιοτικό τουρισμό και να του προσφέρουμε περισσότερα. Ήδη την προηγούμενη χρονιά είχαμε τη μεγάλη τύχη να αυξήσουμε, αν θέλετε, το κατακεφαλή εισόδημα που παίρναμε από τον επισκέπτη. Θεωρώ ότι πήγαμε περίπου στο 560-570 ευρώ. Θεωρώ όμως ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια καλύτερη, αν θέλετε, ή σε ένα καλύτερο μοντέλο, ώστε να μπορούμε να πάρουμε περισσότερα. Γιατί έχουμε να του δώσουμε και αξίζουμε να το πάρουμε.
Βέβαια, όλα αυτά που λέτε για να γίνουν απαιτούνται υποδομές ενδεχομένως που έχει ανάγκη και η πολυοικονομός. Απαιτείται στήριξη και του αγροτικού τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ειδικά ο κτηνοτροφικός, τώρα που το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και από ό,τι λέγεται, ακόμα και έλλειψη κρέατος μπορεί να έχουμε στα Χανιά στο μέλλον. Όλα αυτά πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν, τι προτείνετε?
Μάλιστα, έχετε δίκιο σε ορισμένα από αυτά που είπατε, κύριε Λιβιάκη. Πράγματι, στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να δράσουμε περισσότερο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη έκανε την παρέμβαση με τη μείωση του ΦΠΑ, αν θέλετε, με το όφελος στο πετρέλαιο τον παραγωγό, αν θέλετε και με τη νέα στεγαστική πολιτική την οποία άσκησε και ασκεί, και ήδη αυτές τις τελευταίες μέρες θα είδατε το καινούριο πρόγραμμα, την καινούργια στεγαστική πολιτική που έχει αρχίσει. Δεν θα μιλήσω για όλο εκείνο το κομμάτι της εξυπηρέτηση των αδύναμων οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης χρεώτων από 120 δόσεις, αν θέλετε, ή από 72 στην περίπτωση εκείνη που έχουν κρέη τα οποία έχουν σχηματιστεί από το Νοέμβρη του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι αρκετά. Είναι όμως αρκετά για μια χώρα η οποία, ή αν θέλετε για μια κυβέρνηση η οποία μέσα σε 4 χρόνια συνάντησε πολλές εξωγενές κρίσεις. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε το πρόβλημα το μεταναστευτικό, όπου εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδρασε ακαριαία. Δημιουργήσαμε το λεγόμενο φράχτη, παρότι είχαμε τεράστιες αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα δικαιωθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου πράγματι θεωρείται ότι ήταν η σωστή πολιτική και θα επιδοτηθούμε, αν θέλετε, στην επέκταση του φράκτη, γιατί ο φράκτης σηματοδοτεί και τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αμετανόητο σήμερα ήταν ενάντια σε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους πολιτική είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγοντας από αυτό, είχαμε την πανδημία, είχαμε μία κρίση η οποία όχι μόνο ταλάνισε την Ελλάδα, αλλά όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίστηκε η γεωπολιτική, αν θέλετε, διαταραχή που έγινε σε επίπεδο Ουκρανία-Ρωσία με την ενεργειακή κρίση την οποία είχαμε, συν την αύξηση του πληθωρισμού, εισαγόμενα όλα. Όμως, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατόρθωσε και αναχέτησε όλο αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της τετραετίας, στήριξε τις επιχειρήσεις και τον εργαζόμενο, σε αυτό το κομμάτι δαπανηθήκανε 42 δις, στήριξε τις επιχειρήσεις όσο αφορά την ενέργεια. Μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι της ενέργειας κόστησε περίπου 12 δις. Στήριξε τα μεσαία στρώματα με το καλάθι του νοικοκυριού και όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση για να στηρίξει τον πληθωρισμό, αλλά να στηρίξει όμως και τις ευάλωτες οικονομικά οικογένειες.
Εγώ θα ρωτήσω τώρα εσάς, ποιες θα είναι οι δικές σας προτεραιότητες εφόσον εκλεγείτε στη θέση του βουλευτή στη νέα κοινοβουλευτική θητεία? Ποιες θα είναι οι δικές προτεραιότητες σε ό,τι αφορά και τον νομό Χανίων και τα προβλήματά του?
Μάλιστα. Λοιπόν, γνωρίζετε ότι ένα από τα σημαντικά πρόβλημα, επειδή είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως από τον αγροτικό τομέα, είναι, παρότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατόρθωσε να μειώσει το ΦΠΑ, μαζί με αυτό που λέγεται ότι μειώσαμε, καταργήσαμε 50 περίπου φόρους. Ενιαίο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, 9%, είναι εφικτό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και ο καταναλωτής να πληρώνει το ΦΠΑ και να μην γίνονται διάφορα πράγματα ώστε να χάνει και το κράτος το ΦΠΑ. Δεύτερο, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο νομός στο μέλλον είναι το νερό. Εδώ είναι που θα πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα καταρχήν να λειτουργήσει το φράγμα του Βαρσαμιώτη με οποιοδήποτε κόστος. Δεν νοείται να υπάρχει μία υποδομή εκεί και να μην λειτουργεί. Να μην μπορεί να εξυπηρετήσει την υψηλή ζώνη, να μην μπορούμε να μην έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε, αν θέλετε, και τον τουριστικό χώρο. Και καταλαβαίνετε ότι όποιος επενδύει, πρωτίστως θέλει νερό και δρόμους. Δεν γίνεται. Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μαζέψουμε με τα νερά. Ήδη πηγαίνει μπροστά το διπλό φράγμα Ταυρονίτη σε Μπρονιώτη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, να προστατεύσουμε τα νερά που πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο χώρας, περίπου ένα 7% των βρόχινων νερό μαζεύουμε. Δεν είναι κρίμα να πηγαίνουν στη θάλασσα. Συνεχίζοντας, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι εδώ και ο παραγωγός θα πρέπει να αλλάξει μοντέλο, θα πρέπει να μπει σε εκείνες τις καλλιέργειες όπου το προϊόν έχει ζήτηση στην αγορά. Θα σας κάνω δύο απλά πραγματάκια. Είναι δυνατό να μην μπορούμε να παράγουμε τα καροτάκια τα μικρά? Είναι δυνατό να μην μπορούμε να παράγουμε τα ντοματάκια τα μικρά και να κάνουμε εισαγωγές? Αυτό, και προσέξτε, είναι προϊόντα τα οποία έχουν ζήτηση στην αγορά, δεν έχουν ένα ιδιαίτερο κόστος παραγωγής. Συνεχίζοντας, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο και να προστατεύσουμε τις ακτές μας. Δεν νοείται κάθε χρόνο να λέμε ότι η θάλασσα μας πήρε ένα κομμάτι εκεί, ένα κομμάτι εκεί. Ενιαία μελέτη από το ακροτήρι, αν θέλετε, μέχρι το Καστέλι και εφαρμογή στις μελέτες.
Για τη διάβρωση, λέτε, των ακτών.
Για τη διάβρωση των ακτών. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα σπίτια των ανθρώπων, θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία μελέτη και εφαρμογή της. Και προσέξτε, μελέτη και εφαρμογή από αυτούς που έχουν γνώση των πραγμάτων. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς τουλάχιστον έχουμε σταματήσει από την περίοδο που υπήρχαν οι ενετοί εδώ να κάνουμε λιμάνια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δυστυχώς δεν ασχολούνται αυτοί οι οποίοι έχουν τη γνώση στο αντικείμενο πάνω. Μετά, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτό το πολυπόθητο σύνδεση πρωτογενή με τριτογενή τομέα. Το λέμε, στην πράξη δεν το εφαρμόζουμε. Θεωρώ ότι έχει έρθει η στιγμή να το εφαρμόσουμε. Έχουμε άριστα προϊόντα, δεν είναι μόνο να το λέμε, θα πρέπει να τα δώσουμε και στον επισκέπτη να τα δοκιμάσει. Δεν μπορούμε να μην συνδέσουμε και να μην βελτιώσουμε τις τουριστικές υποδομές, το οδικό δίκτυο, το φωτισμό. Δεν νοείται να υπάρχει κομμάτι της παλιάς εθνικής το οποίο Αύγουστο μήνα είναι θεοσκότεινο. Να έχουμε πεζοδρόμια. Δεν μπορούμε να μην σεβόμαστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και να υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί ο επισκέπτης να προχωρήσει. Θα πρέπει να δώσουμε χώρο, αν θέλετε, και σε εκείνο το κομμάτι του τουρισμού το οποίο συνδέεται με το ποδήλατο. Αυτή τη στιγμή περίπου σε επίπεδο Ευρώπης έχουμε ένα 12% των επισκεπτών που χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε να ρουφήξουμε όσο περισσότερο ο μερίδιο από αυτό. Και έχουμε τη δυνατότητα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδέσουμε τον τουρισμό μας με το πολιτισμικό μας περιβάλλον, με τον πολιτισμό, και έχουμε τις δυνατότητες. Θα πρέπει να σεβαστούμε και το περιβάλλον, βέβαια. Θα πρέπει όλες εκείνες οι περιοχές που στα Χανιά είναι περισσότερο, αν θέλετε, αγαπητές ή γνωστές στον κόσμο και τις επισκέπτονται, θα πρέπει να διεκδικήσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας για να το έχουμε και αύριο.
Μάλιστα. Ωραία, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Εξάλλου γνωρίζω ότι τα Χανιώτικα Νέα πάντα ήταν και είναι φιλόξενα σε όλους εμάς, επειδή έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν είναι η πρώτη φορά. αλλά και σε όλους οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Είσαι καλά.